ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვება შემოგთავაზებთ. დასავლეთი და რუსეთი ერთმანეთს ბრალდებებს უყენებენ სირიასთან მიმართებით. მოსკოვში ოპოზიციის აქცია გაიმართა. პაკისტანში დროებით ჩაიკეტა ავღანეთში ნატოს ჯარების მოსამარაგებელი მარშრუტი. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთმა და დასავლეთის სახელმწიფოებმა ურთიერთ ბრალდებები გაცვალეს სირიის საკითხთან მიმართებით. ერთმანეთს ორივე მხარე სირიაში კონფლიქტის შეჩერების მცდელობისთვის ხელის შეშლაში ადანაშაულებს. ვარშავაში მყოფმა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიომ წვავედ გააკრიტიკა მოსკოვი და ჩინეთი იმ წინააღმდეგობის გამო, რომელსაც ისინი უწევენ სირიაში კონფლიქტის დასრულების თაობაზე გაეროს რეზოლუციის პროექტებს. მოსკოვში კი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დასავლეთს დასდო ბრალი სირიის ოპოზიციის მხარდაჭერაში და ამით კონფლიქტის გახანგრძლივებაში. ასეთ ფონზე დღეს ირანმა გამოაცხადა, რომ გააგრძელებს თავისი მოკავშირე სირიის მხარდაჭერას. საკუთრივ სირიაში ინტენსიფიკაცია განიცადა შეტაკებებმა, რომლებიც მთავრობის ძალებსა და მეამბოხეებს შორის სიდიდით მეორე ქალაქ ალეპოში მიმდინარეობს. მოსკოვის ცენტრში ოპოზიციის ასობით მომხრე შეიკრიბა საპროტესტო აქციაზე. შეკრებილების მოთხოვნას წარმოადგენდა იმ აქტივისტების განთავისუფლება, რომლებიც დააკავეს ვლადიმირ პუტინის პრეზიდენტად მესამე ვადით ინაუგურაციის წინ მომხდარი შეტაკებების გამოძიების პროცესში. აქციაზე შეკრებილების ნაწილი სკანდირებდა ლოზუნგს „რუსეთი პუტინის გარეშე“. 6 მაისს დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის მომხდარ შეტაკებებთან დაკავშირებით სულ მცირე 14 აქტივისტის გარშემო მიმდინარეობს გამოძიება, მათგან 12 დაკავებულია. დღევანდელ აქციაზე შეკრებილ ხალხს ოპოზიციის ლიდერებმა განუცხადეს მთავრობა ხალხის შეშინებას და გაჩუმებას ცდილობსო. პოლიციის შეფასებით დღევანდელ აქციაში 500-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. ოპოზიციური ვებსაიტების თანახმად კი მათი რიცხვი დაახლოებით 3000 იყო. პაკისტანმა დროებით ჩაკეტა ავღანეთში ნატოს ჯარების მოსამარაგებელი მარშრუტი ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე რეგიონში არსებული საფრთხის გამო. ხიბერის რეგიონის ოფიციალური წარმომადგენლების განმარტებით ავტოკოლონებისთვის დროებითი ჩაიკეტა ტორხამის საკონტროლო გამშვები პუნქტი, რომელიც ამ რეგიონს აღმოსავლეთ ავღანეთთან აკავშირებს. მიზეზად სახელდება მიღებული ინფორმაცია ავტოკოლონებზე შესაძლო თავდასხმების შესახებ. ორი დღის წინ თალიბმა ექსტრემისტებმა თავდასხმა მოაწყვეს ავღანეთში საერთაშორისო ძალების მოსამარაგებლად მიმავალ ავტოკოლონაზე ხიბერის რეგიონში, მოკლეს მძღოლი. ოფიციალური პირების ვარაუდით მარშრუტი მალე გაიხსნება. თარიღი არ დაუზუსტებიათ. ტაჯიკეთის პრეზიდენტი ემომალი რაჰმონი მოითხოვს, რომ განიარაღებულ იქნენ და მართლმსაჯულების წინაშე წარდგნენ შეიარაღებული პირები, რომლებიც ამ კვირაში ებრძოდნენ მთავრობის ჯარებს. ტაჯიკეთიდან გავრცელებული ცნობებით რაჰმონმა განაცხადა, რომ აღმოსავლეთში მდებარე მთიანი ბადახშანის რეგიონში ყველა კრიმინალურმა ჯგუფმა უნდა აგოს პასუხი კანონის წინაშე. ოთხშაბათს რაჰმონმა ამნისტია შესთავაზა შეიარაღებულ პირებს, ვინც ნებაყოფლობით დაყრის იარაღს. ტაჯიკეთის ჯარებმა სამხედრო ოპერაცია წამოიწყეს მთავრობის შეფასებით ექსტრემისტების წინააღმდეგ, მას შემდეგ რაც რეგიონში 21 ივლისს მოკლეს უშიშრობის სამსახურის მაღალი რანგის თანამშრომელი. შეტაკებების შედეგად დაიღუპა 60-მდე ადამიანი, ჯარისკაცები, ექსტრემისტები და სამოქალაქო პირები.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა გაიმართა. ოსურმა მხარემ კვლავ წამოაყენა საქართველოს პოლიციის მიერ სოფელ ზარდია ანტკარში გახსნილი საგუშაგოს თემა, რომლის გაუქმებაც ცხინვალმა ადრეც მოითხოვა. როგორც ქართული მხარის დელეგაციის ხელმძღვანელმა კახაბერ ქემოკლიძემ განუცხადა ჟურნალისტებს, შეხვედრის დასრულების შემდეგ საგუშაგო არც გაუქმდება და არც ადგილმდებარეობას შეიცვლის. ერგნეთის შეხვედრის შესახებ ვრცელ რეპორტაჟს მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ. ახალი გამოშვებას განვაგრძობთ. საქართველოსში შექმნილი კიდევ ერთი ორგანიზაცია თბილისის ჰელსინკის ჯგუფი პოლიტპატიმართა ინტერესების დაცვას ისახავს მიზნად. ამის შესახებ ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა მედიას 26 ივლისს აცნობეს. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრესნუსის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ცნობილი გახდა, რომ თბილისის ჰელსინკის ჯგუფს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი ქეთი ბექაური უხელმძღვანელებს. ჯგუფის წევრები იქნებიან უფლებადამცველი და იურისტები, მაგალითად ნათია კორგოდაძე, ლალი აფძეური, ნანა კაკაბაძე და გელა ნიკოლაიშვილი. ამჟამად თბილისის ჰელსინკის ჯგუფს პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი 118 პირისთვის აქვს მიმიჭებული. ხელისუფლებამ სხვადასხვა დროს არაერთხელ უარყო პოლიტპატიმრების არსებობა საქართველოში. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. საქართველოში ჩეჩენთა სათვისტომოს ყოფილი ხელმძღვანელი ხიზრი ალდამოვი მიხელ სააკაშვილს რუსეთში მომხდარი ტერაქტების ორგანიზებაში ადანაშაულებს.
Явам честно говорю, он
კონცერტალად გეუბნებით სააკაშვილს ძოლს რუსეთი და რუსი ხალხი. მასთან დაახლოებული პოლიტიკოსების ჯგუფის წევრებიც თარგამაძე, ბოკერია, ისინი ვერ იტანენ რუსეთს.
საქართველოში ამ განცხადებებს რუსული სპეცსამსახურების სტანდარტულ პაკეტად აფასებენ. გაქურდულ სტუდია მონიტორს უცხოელი კოლეგები ეხმარებიან.
ხალხი შემოდის ფორუმზე და კითხულობს, რომ ზოგი რო აი ეს ვინ არის და პასუხს ცემენ პოლრადუ, ბრენჩისტონი, დევიდ კაპლანი და ესეთი ძალიან ცნობილი დრუ სალივანი, ძალიან ცნობილი გამომძიებელი ჟურნალისტები.
ეგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გაიმართა.
ზარდიან ანკარის პოსტთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება არ შეცვლილა, გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა მხარე აღიარებს პოსტის ადგილმდებარეობა, ეს არის საქართველოს სახელმწიფო სუვერენულობა.
ვისაუბრებთ შიციის პრობლემაზე მსოფლიოსა და საქართველოში. ვაშინგტონში აიფ შიციის შესახებ საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობს ამ დღეებში. შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავინაცვლებთ. ვისაუბრებთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატის მიტ რომნის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე. ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა დღეს ოლიმპიური თამაშების თემას ეხება და ამ თამაშების ისტორიიდან წესების თუ ეთიკის დარღვევის რამდენიმე შემთხვევას გაიხსენებს.
იტალიელ მეტოქესთან მარცხის შემდეგ მიღებული ბრინჯაოს მედალი ძირს დაანგრა, ამის გამო აგრამიანი დისკვალიფიცირებული იქნა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოცდაექვს ივლისს მოსკოვში რია ნოვოსტის პრეს-ცენტრში საქართველოში ჩეჩენთა სათვისტომოს ყოფილმა ხელმძღვანელმა ხიზრი ალდამოვმა გამართა პრესკონფერენცია სახელწოდებით თბილისის საინუმლო თამაშები კავკასიაში. ალდამოვმა, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა ჩეჩნეთში, პრომოსკოვური ადმინისტრაციის თავკაცს რამზან კადიროს ბოდიში მოუხადა და დახმარებას სთხოვა, განაცხადა, რომ ყველა ტერაქტში, რომელიც კი რუსეთის ტერიტორიაზე მომხდარა და ხდება, მიხელ სააკაშვილის ხელი ურევია. საქართველოში მის ბრალდებებს რუსული სამსახურების სტანდარტულ პაკეტად აფასებენ. ეგა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ხიზრი ალდამოვის პრესკონფერენცია რია ნოვოსტის მოსკოვის ოფისში დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. საქართველოდან ცოტა ხნის წინ გადახვეწილმა ალდამოვმა განაცხადა, რომ ამ პრესკონფერენციის შემდეგ შესაძლოა მისი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ დადგეს. შემდეგ კი შეკრებილ ჟურნალისტებს მთავარი სათქმელი უთხრა.
Явам честно говорю, он
კონცერტალად გეუბნებით სააკაშვილს ძოლს რუსეთი და რუსი ხალხი. მასთან დაახლოებული პოლიტიკოსების ჯგუფის წევრებიც თარგამაძე, ბოკერია, ისინი ვერ იტანენ რუსეთს. გამუდმებით იმაზე ფიქრობენ, რა დაუშავონ მას და ამისთვის ხალხს ქირაობენ, ძირითადად ჩეჩნებს. თუ რუსეთის ტერიტორიაზე რამე ტერაქტი ხდება, ყველაფერს სააკაშვილი ხელმძღვანელობს. ყველაფერში მისი ხელი ურევია. მას აქვს ანტიტერორისტული ცენტრი, სადაც ჩეჩნები და ქისტებიც არიან. ეს მისი შექმნილი სისტემაა, რასაც უბრძანებს ასრულებენ. ის მეთაურობს და ხიზმგებელიც თავადაა.
ხიზრი ალდამოვს ისიც კითხეს, შეიძლება თუ არა მიხეილ სააკაშვილის ხელი ერიოს მაგალითად ბესლანის ცნობილ ტერაქტში, რადგან მან კვლავაც გაიმეორა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ჩართულია ყველა მსგავსი ფაქტის ორგანიზებაში. მეტიც, ალდამოვი ამტკიცებს, რომ პანკისის ხეობაში დღემდე რჩებიან შეიარაღებული არაბი მებრძოლები, რომელთა ყველანაირს კონტრაბანდული ტვირთების მოძრაობას საქართველოს ხელისუფლება, კერძოდ კი ანტიტერორისტული ცენტრი აკონტროლებს.
მეკითხებით, არიან თუ არა პანკისის ხეობაში შეიარაღებული მებრძოლები? არიან და თანაც საკმაო რაოდენობით. ეს ფაქტია, მათ სააკაშვილი ხელმძღვანელობს.
ხიზრი ალდამოვმა სააკაშვილი ღია დაადანაშაულა ოპოზიციურად განწყობილი პოლიტიკოსების მკვლელობაში.
ყველა ოპოზიციონერს კლავს, ყველას იშორებს, ვისაც მისი საწინააღმდეგო აზრი აქვს. შვანია, რომლის გარეშეც პრეზიდენტი ვერასოდეს გახდებოდა, მოიცილა. პატარკაციშვილი მოკლა, რადგან მან თქვა, რომ ბოლო კაპიკს დახარჯავდა სააკაშვილის ხელისუფლებიდან მოსაცილებლად. ამიტომ ისიც მოიშორა.
საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნუგზარ წიკლაური ხიზირი ალდამოვის ამ გამოსვლას რუსული სპეცსამსახურების სტანდარტულ პაკეტად აფასებს, რომლითაც მისი სიტყვებით რუსეთის უშიშროების სამსახურების წარმომადგენლები საქართველოს აქამდეც არაერთხელ გაუმასპინძლდნენ. ბანკის სხეობის ტერორიზმის ბუდეთ გამოცხადება კი ნუგზარ წიკლაურის თქმით წმინდა წყლის იცროა.
თუკი ასეთი ეჭვები არსებობს, ჩვენ მზად ვართ, რომ საერთაშორისო მრავალეროვანი მონიტორინგის მისიები განთავსებულები იყვნენ რუსეთსა და საქართველოს საზღვრებზე, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. რა თქმა უნდა, ამ შეთავაზებებზე მათი პასუხი ყოველთვის იყო უარყოფითი, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად იციან, არაფერი მსგავსი ამისი არ ხდება, უბრალოდ ეს არის ყოველდღიურად ან სხვა რაღაცა გარკვეული პერიოდულობით საქართველოზე, როგორც ტერორიზმის მფარველ ქვეყანაზე ინფორმაციების გავრცელება. სხვა მიზანი ასეთ განცხადებებს არ აქვს და ეხლა თვითონ ამ ხიზრის ალდამოვის განცხადებებზე კომენტარი სიმართლე გითხრათ ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, არის რუსეთის მფარველობის ქვეშ და მოქმედებს რუსული სპეცსამსახურების დავალებებით.
ალდამოვის მიერ წამოწეულ სხვა საკითხებზე ნუგზარ წიკლაურ სერიოზული კომენტარის გაკეთება უჭირს. ამბობს, რომ საქართველოს პოლიტიკა ჩრდილო კავკასიელ ხალხებთან მიმართებით გამჭვირვალეა და სრულად აისახება პარლამენტის მიერ დაახლოებით თვენახევრის წინ დამტკიცებულ სტრატეგიაში. ნუგზარ წიკლაური აცხადებს, რომ ალდამოვის მიერ საქართველოდან წასვლის შემდეგ გაკეთებული პირველივე განცხადებების შემდეგ მისთვის ცხადი იყო, თუ რა იქნებოდა საქართველოში ჩეჩენთა სათვისტომოს ყოფილი ხელმძღვანელის შემდგომი ნაბიჯი, თუმცა მსგავსი დაუსაბუთებელი განცხადებები ციკლაურისათვის მაინც მოულოდნელი აღმოჩნდა.
თუ ამდენად არასერიოზული არის რუსული სპეცსამსახურების მუშაობა, რომ ამის მეტი არაფრის თქმა არ შეუძლიათ და რამე აი ოდნავ სერიოზულ რამის თქმა არ შეუძლიათ, ხო, ამას ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი და ჩიზრე ალდამოვის დღევანდელი პრესკონფერენცია კიდე არის ნამდვილი დემონსტრირება იმის, თუ როგორ შეიძლება ყოლა დაუსაბუთებელი, არაარგუმენტირებული, არანაირ ფაქტებზე დაყრდნობილი ეგრეთ წოდებული მასალა გამოაქვეყნო.
ამბობს ნუგზარ წიკლაური, საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. განაგზავთ გადაცემას. გაქურდული სტუდია მონიტორის მხარდასაჭერად უცხოელმა ჟურნალისტებმა წამოიწყეს საქველმოქმედო კამპანია სახელწოდებით „დააბრუნეთ საგამოძიებო ჟურნალისტიკა საქართველოში“. კამპანიის ინიციატორი გამომძიებელ ჟურნალისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ჰოლანდიელი ჟურნალისტი ჰენკ ვან ესია. მან კამპანიის ფარგლებში შესაწირი მინიმალური თანხაც დააწესა $5 ოდენობით. ამ დროისთვის მითითებულ ვებსაიტზე უკვე $1,000 მეტია გადარიცხული. ფულის შეგროვება 3 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. შეგახსენებთ, რომ სტუდია მონიტორის ოფისი 22 ივლისის ღამით გაქურდეს. სტუდიის ჟურნალისტების განცხადებით დაგარგულია $35,000 ღირებულების ტექნიკური აღჭურვილობა და ჟურნალისტების სამუშაო მასალები. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
სტუდია მონიტორის ჟურნალისტებს 22 ივლისს მათ ოფისში მომხდარი ქურდობის შემდეგ მუშაობის გაგრძელება 1-ნათხოვარი ვიდეო კამერით და 3 ცალი პირადი ლეპტოპით უწევთ. როგორც სტუდიის დამფუძნებელი და ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი ამბობს, ელექტრონული ფოსტის შემოწმებასაც კი ერთმანეთს თხოვენ. ამ ფონზე კი, როცა 2005 წლიდან დღემდე ნაგროვები, ტექნიკა და სამუშაო მასალა დაკარგეს, მსოფლიო საგამომძიებლო ჟურნალისტიკის ქსელის მიერ დაწყებული მხარდაჭერის კამპანია უდიდეს მორალურ დახმარებად ეჩვენებათ.
როდესაც რჩები ეს სერიო ოფისში და ეს ტექნიკა ის აღარაფერი არ გავს, ყველაფერი დავკარგეთ, რასაც ამდენი ხნის განმავლობაში ვაგროვებით 2007 წელი და რაც დაარსდა ჩვენი, რაც დავიწყეთ მუშაობა და რო ვიგებთ, რომ ასეთი კამპანია გაჩაღებული, ძალიან სასიამოვნოა და მინდა ქმართობა გადავხვდა ყველას, ვინც ჩვენ ხარი დაგვიჭირა, როგორც უცხოელ ჩვენს კოლეგებს, ასევე ჩვენს ქართველ კოლეგებს.
ამბობს სტუდია მონიტორის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი. მონიტორის დამფუძნებლის ნინო ზურიაშვილის თქმით, გამოძიების ფარგლებში სტუდიის ჟურნალისტები უკვე დაკითხეს და მათი იმედი აქვთ, რომ გამოძიება შედეგს მალე გამოიღებს. ნინო ამბობს, რომ საერთაშორისო კამპანია, რომელიც მათი წერილის გავრცელებას მოყვა ქურდობასთან დაკავშირებით, ძალიან მნიშვნელოვანია. სტუდიის ჟურნალისტები მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნიდან იღებენ წერილებს კოლეგა ჟურნალისტებისგან. ისინი თავის მხრივ დაინტერესებულ ადამიანებს ინტერნეტ ფორუმის მეშვეობით აცნობენ მონიტორის საქმიანობას.
ხალხი შემოდის ფორუმზე და კითხულობს, რომ ზოგი რო აი ეს ვინ არის და პასუხს ცემენ პოლ რადუ, ბრენტ ჰიუსტონი, დევიდ კაპლანი და ესეთი ძალიან ცნობილი დრუსალევანი, ძალიან ცნობილი გამომძიებელი ჟურნალისტები და ისინი მხარს გვიჭერენ და მოუწოდებენ საზოგადოებას, რომ მცირეოდენ დონაციებით მხარი დაგვიჭირონ, როგორც ფინანსურად და ეს თავისთავად არის ჩვენთვის ძალიან დიდი მორალური მხარდაჭერა.
ამბობს ნინო ზურიაშვილი. კამპანია დააბრუნეთ საგამომძიებლო ჟურნალისტიკა საქართველოში ჰოლანდიელმა საგამომძიებლო ჟურნალისტმა ჰენკ ვან ესმა წამოიწყო. მან სპეციალური ვებგვერდის დახმარებით თანხის შეგროვებაც დაიწყო. როგორც კამპანიაში ჩართული რუმინელი საგამომძიებლო ჟურნალისტი პოლ რადუ ეუბნება რადიო თავისუფლებას, პროექტის ფარგლებში უკვე 5 წელზე მეტია თანამშრომლობს ქართულ კოლეგებთან, განსაკუთრებით კი სტუდია მონიტორი ჟურნალისტებთან. ამდენად მისთვის მნიშვნელოვანია ქართულ კოლეგებს დაუდგეს გვერდში.
ჩვენ ვიცით, რომ საგამომძიებლო ჟურნალისტიკა საქართველოში კრიტიკის ქარცეცხლშია წლების განმავლობაში და ადრე შექმნია პრობლემები. მინდა დავეხმაროთ ჩვენ ქართველ კოლეგებს. მას შემდეგ, რაც სტუდია მონიტორი გაძარცვეს, ამის შესახებ ვატყობინებ ჩვენ სხვა კოლეგებს და საერთაშორისო საზოგადოებას. ორი მიმართულებით მუშაობთ. ვცდილობთ, რომ სტუდია მონიტორმა ახალი გრანტი მოიპოვოს და მეორე, საგამომძიებლო ჟურნალისტიკის გლობალურ ქსელში გაერთიანებულთა შემოწირულობებით თანხა მოვიზიდოთ, რათა დავეხმაროთ ტექნიკის შეძენაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას გვინდა, რომ სტუდია მონიტორი დაუბრუნდეს მუშაობას.
შეგახსენებთ, რომ სტუდია მონიტორი ჟურნალისტურ გამოძიებებზე 2005 წლიდან მუშაობს და მათი გამოძიებები არაერთხელ მოქცეულა საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ. ეჭვს იმის შესახებ, რომ ძარცველებს სტუდია მონიტორის საქმიანობის შეფერხება და პარალიზება ამოძრავებდათ, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე გამოთქვამს.
აქ უფრო მეტად ფასეული იყო არა ტექნიკური საშუალებები, რომელთაც მუშაობს ეს სტუდია, არამედ ის მასალები, რომელზეც მუშაობდა ამ სტუდიის თანამშრომლები.
ამბობს ზვიად ქორიძე და იქვე შენიშნავს, რომ ხელისუფლება მუდმივად იმაზე ლაპარაკობს, რომ ქვეყანაში ქურდობის ფაქტები მნიშვნელოვნად შემცირებულია და სწორედ ამიტომ მედია საშუალებების ქურდობის ამგვარი მასშტაბური საქმე დროულად უნდა გამოიძიონ. საქმის დროულად გამოძიების მოთხოვნით განცხადება გააორცელა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქართული მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრმაც. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მნიშვნელოვანია სწრაფი და ეფექტური გამოძიება სტუდია მონიტორის საქმეზე, რათა ჟურნალისტებს მიეცეთ შესაძლებლობა დაიბრუნონ მასალები და ტექნიკა და აღადგინონ მუშაობის ჩვეული რეჟიმი. თავად სტუდია მონიტორის ჟურნალისტები ამბობენ, რომ ისინი საქმიანობას მცირე შეფერხებებით, მაგრამ მაინც აუცილებლად გააგრძელებენ. შინაგან საქმე და სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში ამბობენ, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ამ დროისთვის კომენტარს ვერ გააკეთებენ. კამპანიის ფარგლებში დააბრუნეთ საგამომძიებლო ჟურნალისტიკა საქართველოში უცხოელი ჟურნალისტები თანხას 3 თვის განმავლობაში შეაგროვებენ. თანხის ჩარიცხვა საქართველოდანაცაა შესაძლებელი საბანკო ანგარიშიდან პლასტიკური ბარათის მეშვეობით მითითებულ ვებსაიტზე www.indiegogo.com. Nino Kharadze, Radio Tavisupleba, Tbilisi.
Radio Tavisupleba განაგრძობს მოუწყებლობას. 26 ივლისს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გაიმართა, სადაც ყველაზე დიდი დრო კვლავ სოფელ ზარდიანტკარში განთავსებული საგუშაგოს საკითხს დაეთმო. ერგნეთში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აბციაური. თავაზობთ მის რეპორტაჟს.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 3 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ ქართულ და რუსულ საგუშაგოებს შორის განთავსებულ კარავში სიცხე 95 გრადუსზე მაღალი იყო. ამიტომ კარვის კალთები ასწიეს და შეხვედრის მონაწილეებს მხოლოდ ზედა ნაწილი იფარავდა მზის სხივებისგან. მხარეთა წარმომადგენლები კი გამაგრილებელ სასმელებს ეძალებოდნენ. დღის ეს რიგის მიხედვით შეხვედრაზე 7 საკითხის განხილვა მოხდა, მაგრამ ყველაზე დიდი დრო ისევ ზარდიანტკარში განთავსებულ საგუშაგოს დაეთმო. ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენლის კახა ქემოკლიძის ინფორმაციით, ზარდიანტკარში სიმშვიდეა და ადგილობრივ მოსახლეობასთან ახსნა განმარტებითი სამუშაოები ტარდება იმის შესახებ, რომ პოლიციის საგუშაგო მხოლოდ უსაფრთხოების გარანტიებისთვის განთავსდა და ის ოსური მოსახლეობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. ქემოკლიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაადასტურა, რომ ზარდიანტკარში ქართული ოჯახების ნაწილი დაბრუნდა.
შევეხეთ ზარდიანტკარში არსებულ სიტუაციას. ამ მხრივ სოფელში არის ძალიან მშვიდი გარემო, არანაირი პრობლემა ფაქტიურად არ არსებობს. ზარდიანტკარის პოსტთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება არ შეცვლილა, გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა მხარე აღიარებს პოსტის ადგილმდებარეობა, ეს არის საქართველოს სახელმწიფო სუვერენული. ზარდიანტკარში გარკვეულწილად ქართული ოჯახი ბრუნდებიან, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, იქ არის გარკვეული რიგი ოჯახები, აპირებენ მოგვიანებით დაბრუნებას. რამდენადაც მე ვიცი.
აღსანიშნავია, რომ დაახლოებით ერთი თვის წინ, როცა გორის რაიონის სოფელ ზარდიანტკარის ცენტრში ქართული პოლიციის საგუშაგო განთავსდა, იქ მცხოვრები ოსიარონების მოქალაქეები პანიკაში ჩავარდნენ და საკუთარი სახლები მიატოვეს. თუმცა მათ ქართველი სამართალდამცავები ამშვიდებენ და აცხადებენ, რომ საგუშაგო უსაფრთხოებისთვის განთავსდა სოფელში და მან ქართული ოჯახების უსაფრთხო დაბრუნებას უნდა შეუწყოს ხელი. აგვისტოს ომის დროს სოფელი ქართულმა ოჯახებმა დატოვეს და გორის საბავშვო ბაღებში ჩასახლდნენ. შეხვედრის ბოლოს ოსურ დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ კომენტარი ჟურნალისტებთან გააკეთა და ისევ ზარდიანტკარის პრობლემაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ქართული მხარე ადგილობრივ მოსახლეობას უსაფრთხოების გარანტიას კი ჰპირდება, მაგრამ სოფლიდან გასული შეშინებული რამდენიმე ოსური ოჯახი ჯერჯერობით არ ბრუნდება. ჩვენ გვერდი ვერ აუარეთ ზარდიანტკარის ვითარებას. სამ სოფელში ვითარება არც შეცვლილა. ქართული მხარე გვთავაზობს, რომ მზადაა უსაფრთხოების გარანტია მისცეს იქ მცხოვრებ ადამიანებს, მაგრამ ამ შეთავაზების პროცესი თვეზე მეტია მიმდინარეობს. თუმცა მინდა გაცნობოთ, რომ უსაფრთხოების გარანტიას კი აძლევენ, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც იქიდან გავიდნენ, უკან არ დაბრუნებულან. მხედველობაში მყავს ეთნიკურად ოსი მოქალაქეები. შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისთვის დაკავებული სოსლან ჩაჩანიძის გათავისუფლება მოითხოვა. ოსურმა მხარემ პირობა დადო, რომ უახლოეს დღეებში დაკავებული შესახებ ინფორმაციას ქართულ მხარეს მიაწვდეს. გარდა ამისა, ქართულმა სამართალდამცავებმა რუსი სამხედროები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე განთავსებული რუსული სამხედრო ბაზიდან აფრენილი სამხედრო ვერტფრენით საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევაში დაადანაშაულა, რაც რუსულმა მხარემ კატეგორიულად უარყო და მტკიცებულებების წარმოდგენა მოითხოვა. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის მონაწილეებმა აგვისტოს თვეში შესვენება გამოაცხადეს. გამოშვიდებებისას კი ერთმანეთს სასიამოვნო შვებულების გატარება ცივი არყით უსურვეს. ერგმეთის მომდევნო შეხვედრა უკვე სექტემბრის ბოლოს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
განაგზობთ გადაცემას. 22 ივლისს გაიხსნა და 27 ივლისს მუშაობას დაასრულებს აივ შიცის შესახებ საერთაშორისო კონფერენცია, რომელში მონაწილეობისთვისაც ვაშინგტონში შეიკრიბნენ მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერები, პოლიტიკოსები, დიპლომატები და საზოგადო მოღვაწეები. კონფერენციამდე რამდენიმე დღით ადრე, 19 ივლისს, გამოქვეყნდა აივ შიცზე გაეროს ერთიანი პროგრამის ანგარიში, რომელშიც აღნიშნულია, რომ დაავადების მკურნალობაზე შიდა ინვესტიციების რაოდენობა სულ უფრო მეტ ქვეყანაში იზრდება. რა ვითარება ამ მხრივ საქართველოში? ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
გაეროს ერთიანი პროგრამის ანგარიშის მიხედვით ამ დროისათვის მსოფლიოში ანტირეტროვირუსულ მკურნალობას 8 მილიონამდე ადამიანი გადის. აივ ინფექცია შიდსთან ბრძოლის ხარჯები კი 2006-2011 წლების განმავლობაში 50%-ით მსოფლიოს 80-ზე მეტმა ქვეყანამ გაზარდა. საქართველოს ანგარიშში ცალკე ადგილი არ ეთმობა, თუმცა პასუხობს აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში არსებულ ზოგად ტენდენციებს. რაც შეეხება ვაშინგტონის კონფერენციას, მასში საქართველოს ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ეს დელეგაციაც მონაწილეობს. კონფერენციას ესწრება ასევე საქართველოს პირველი ლედი სანდრა რულოვსი, რომელიც საკონსულტაციო საბჭოს ხელმძღვანელია. დელეგაცია მონაწილეობა მიიღო აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის თემატურ დისკუსიაში, რომელზეც ყურადღება საქართველოში აივ შიცის გავრცელებისა და პრევენციის საკითხებზეც გამახვილდა. როგორც შიცის ცენტრის აივ ინფექცია შიცის მკურნალობისა და მოვლის პროგრამის მენეჯერმა ნიკოლოს ჩხარტიშვილმა გვითხრა, საქართველოს კონფერენციაზე რამდენიმე მიმართულებით ახსენეს პოზიტიურ კონტექსტში, მათ შორის კი მთავარია ის, რომ ქვეყანაში შიცის საწინააღმდეგო მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობა არსებობს. ანუ ყველას, ვისაც მკურნალობა სჭირდება, უფასოდ შეუძლია იმკურნალოს. თანადაფინანსების პროცესში ერთის მხრივ საერთაშორისო გლობალური ფონდია ჩართული, მეორეს მხრივ კი სახელმწიფო.
მნიშვნელოვანი წილი არის გლობალური ფონდის დახმარება, რომელიც თვითონ ამ მედიკამენტებს ხედულობს, შიცის საწინააღმდეგო მედიკამენტ, მათ შორის ტენოფოვირსაც, ანუ გლობალური ფონდი გვაწვის ამას, ტესტ სისტემებს და სერვისებს უზრუნველყოფს გლობალური ფონდი. და დანარჩენი სერვისი, რაც იგივე ექიმის მომსახურება, ამბულატორიული მომსახურება, გამოკვლევები, მკურნალობა, რაღაც სტანდარტული დაავადებები, შიცის მკურნალობა სტაციონარული, ამას ანაზღაურებს სახელმწიფო პროგრამა. ანუ ამ თანადაფინანსებით მოხერხდა ის, რომ ყველა პაციენტი, ისე ვთქვათ, კონტროლის ქვეშ არის, წელიწადში სამჯერ ვიკვლევთ საჭიროების შემთხვევაში უწევთ დახმარებას და ვიწყებთ მკურნალობას.
ნიკოლოზ ხარტიშვილი დასდენს, რომ უკანასკნელ წლებში სახელმწიფო დაფინანსება იზრდება, სახელმწიფო აივ ინფექცია შიცის მკურნალობის გარდა ფარავს ასევე ზიანის შემცირების პროექტების ნაწილსაც, უსაფრთხო შიცის პროგრამას და სხვა. თუმცა ამავდროულად ფაქტია ისიც, რომ გლობალური ფონდის დახმარების გარეშე კრიზისი გარდაუვალი იქნებოდა. მსოფლიო სტატისტიკით საქართველო აივ ინფექციას შიცის დაბალი პრევალენტობის ქვეყნებს მიეკუთვნება, მაგრამ შიცის კანონზომიერებებიდან გამომდინარე რეგისტრირებული შემთხვევების უკან დაახლოებით 4000-მდე არარეგისტრირებული შემთხვევა დგას. 2012 წლის 20 ივნისის მონაცემებით ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკულ ცენტრში შიცის ვირუსით ინფიცირების 3391 შემთხვევა აღრიცხული. ექიმი ეპიდემიოლოგი აკაკი აბუთიძე ამბობს, რომ პაციენტთა უმრავლესობა 29-დან 40 წლამდეა. ინფექციის გადაცემის ძირითადი გზა ინტრავენური ნარკომანია, რაოდენობის თვალსაზრისით მომდევნო ადგილზე კი ჰეტეროსექსუალური ურთიერთობები დგას. რა შეეხება პაციენტთა სიკვდილიანობის ზრდას?
სამწუხაროდ გვიანი დიაგნოსტიკა არის ინფიცირებულებს შორის, ანუ გვიანი გამოვლენა არის საქართველოში აი ინფიცირებულების, რასაც თავისი მიზეზები აქვს. და აი სწორედ ასეთი შეხვედრების და მათ შორის აი შიცის კონგრესის ამჟამინდელი კონგრესის ერთ-ერთი გამოწვევა თუ მესიჯი, თქვა ძირითადი მესიჯი არის ის, ესე იგი რომ დროულად გამოვიკვლიოთ აი ინფექციაზე მაღალი რისკის ჯგუფები, განსაკუთრებით ინტრავენური ნარკომანები, ყველა ქვეყანაში მათ შორის განვითარებად ქვეყნებში და ვუმკურნალოთ მათ. აი ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი მესიჯი.
გაეროს ერთიანი პროგრამის ანგარიშის თანახმად მსოფლიოში 34 მილიონზე მეტი აი ინფიცირებული ცხოვრობს. ვაშინგტონის კონფერენციის კიდევ ერთი მესიჯი შიცის გლობალური ეპიდემიისგან თავისუფალი თაობის შექმნა. მიმდინარე მონაცემებით კი მსოფლიოში ინფიცირების შემთხვევების ზოგადი კლების მიუხედავად ყოველწლიურად აი შიცის 2.5 მილიონი ახალი შემთხვევა ვლინდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელ ალიაში ქვეყნდება ინტერვიუ ორგანიზაცია კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის თავმჯდომარე ზალ კასრელიშვილთან, რომელიც საქართველოში ჩეჩნური დიასპორის ყოფილ წარმომადგენელ ხიზრი ალდამოვს ლაპარაკობს და მის მიერ პრეს კონფერენციის ჩატარებამდე აფასებს ალდამოვის სავარაუდო ნათქვამს. ხიზრი ალდამოვის ნალაპარაკებში 70% იქნება სიმართლე, 10% ბოღმა და 20% პიარი. შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ხიზრის სალაპარაკო აქვს და მან ძალიან ბევრი რამ იცის სააკაშვილის ხელისუფლებისა და ნაციონალური მოძრაობის მაღალჩინოსნების ურთიერთობების შესახებ იმ ხალხთან და იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც რუსეთის ხელისუფლებას გამოცხადებული ყავს ტერორისტებად, ბოევიკებად და რუსეთის სახელმწიფოს მტრებად. ამბობს ზალ კასრელიშვილი ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამავე ტექსტში წაიკითხავთ. ერთი სიტყვით, პუტინი სერიოზულად ემზადება, რომ საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ მის ხელთ არსებული ძალა გამოიყენოს. წაიკითხავთ ინტერვიუში კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის თავმჯდომარესთან, რომელიც ინტერვიუს დასასრულს აცხადებს. პუტინი საქართველოსთან ომზე არ წავა, მას სააკაშვილი სჭირდება ჰააგაში განსასჯელის სკამზეო. ინტერვიუ ზალ კასრელიშვილთან ალიაში ქვეყნდება. სტიქის შედეგებზე დღევანდელ პრესაშიც წერენ. რეზონანსი აქვეყნებს სტატიას სათაურით კახეთი შველა სითხოვს. თავისუფალი საქართველოს კახეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელ გიორგი მოსიაშვილს რეზონანსისთვის უთქვამს, რომ პერიფერიებში და თელავიდან მოშორებულ სოფლებში ხელისუფლება არ ჩასულა. ამას მთელი პასუხისმგებლობით ვამბობო. სტიქი დაზარალებულთა დახმარების კონტექსტში კვლავ აქტუალურად რჩება ხელისუფლების სარეზერვო ფონდის ხარჯვის გაუმჭვირვალობის საკითხი. საქართველოს რესპუბლიკაში სტატიაში მოვიდა სეტყვა და დახვდა მიშა, ავტორი წერს. გვაჩვენონ, რაზე დაიხარჯა სარეზერვო ფონდის 100 მილიონი ლარი და მერე იქნებ ბოდიში მოვიხადო. ხოლო სანამ არ უჩვენებია, ჩემი მოქალაქეობრივი უფლება ეჭვი შევიტანო, რომ მთავრობა მეს თანხა შეჭამა. რაში შეჭამა? ოპერების მშენებლობებში და გვირაბების გაყვანაში თუ პრეზიდენტის მოგზაურობებში და შოპინგებში, სოფონ ნიჟარაძის კაფეებში და საკალათბურთო ჩემპიონატზე ნასუქი დეპუტატების და მინისტრების მრავალდღიან მივლინებებში? არ ვიცი. ეჭვი მაქვს, რომ ორივეში და მეორეში უფრო მეტი და უფრო ლაზათიანადო, წერს სტატიის ავტორი. სტატია საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება. ახალი თაობის კორესპონდენტი ეკითხება კოალიცია ქართული ოცნების წევრ კონსერვატიული პარტიის ლიდერ ზვია ციციკურს. თქვენ ამბობთ, რომ სარეზერვო ფონდი ცარიელია, მაშინ როგორ დაეხმარებიან კახელ გლეხებს? ციციკურის პასუხი: გაატყავებენ ბიზნესმენებს და ისე. რიგი დგას მაგათ ოფისებთან. 2-2 დღის წინ ედგა რიგი. თქვენ არ გეგონოთ, რომ იქ 1200 ლარის პარტიული საწევროების შესატანად არის ის ხალხი დაბარებული? ახალი თაობის პირველ გვერდზე ყველაზე მსხვილი შრიფტით სათაურია: ალავერჩი ივანიშვილსა და სააკაშვილს შორის ფარული გარიგება შედგა. გაზეთში ნახავთ, რომ ეს განცხადება ლეიბორისტთა იდეოლოგიურ მდივან კახაძაგანიას ეკუთვნის.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი მიტ რომნი ბრიტანეთში იმყოფება. ლონდონში ვიზიტით დაიწყო მისი ერთგვირიანი ტურნე, რომლის ფარგლებშიც რომნი ისრაელსა და პოლონეთსაც ესტუმრება. უცხოეთში მის მოგზაურობასთან დაკავშირებით მარიამ ჭიაურელი გვიამბობს, რა არის ცნობილი მიტრომნის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე.
მიტრომნი, ბიზნესმენი და მასაჩუსეტსის შტატის ყოფილი გუბერნატორი საგარეო პოლიტიკური გამოცდილებით ნამდვილად არ გამოირჩევა, მაგრამ ხავს მრჩეველთა გუნდი, რომელიც 20 მეტ ექსპერტს აერთიანებს. მათ შორის ბევრი მუშაობდა თავდაცვის, დასვერვის და დიპლომატიურ უწყებებში ყოფილი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის მართველობის დროს. თუმცა რომნი თავის საგარეო პოლიტიკურ ხედვას ადარებს არა ჯორჯ ბუშის, არამედ რონალდ რეიგანის კონცეფციას. ჩემი საგარეო პოლიტიკის ზოგადი სათაური ისეთივე იქნება, როგორიც რონალდ რეიგანის იყო. კერძოდ, მშვიდობა ძალის მეშვეობითო, ნათქვამი აქვს რომნის. შესაბამისად, რომნი საჭიროდ მიიჩნევს რადიკალი ისლამისტებისგან მომდინარე საფრთხის საწინააღმდეგოდ შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურების გაძლიერებას, არმიის პირადი შემადგენლობის გაზრდას 100,000 კაცით და ალ-ყაიდის სატელეფონო ზარების მონიტორინგს. გარდა ამისა, წლევანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში რომნის გამარჯვების შემთხვევაში შეერთებული შტატები შეამცირებს საგარეო დახმარებისთვის განკუთვნილ ხარჯებს. თუმცა ნოემბრის არჩევნებამდე რამდენიმე თვე რჩება და მით რომნის ჯერ მხოლოდ შეფასებების და განცხადებების კეთების საშუალება აქვს. ის მაგალითად მკაცრად აკრიტიკებს ირანის მიმართ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პოლიტიკას და თითქმის ყოველთვის, როცა ირანზე უწევს საუბარი, ახსენებს ხოლმე სამხედრო ოპერაციის შესაძლებლობას. ასე იყო წინა საარჩევნო დებატების დროსაც შარშან ნოემბერში, როცა ჰკითხეს, საჭიროა თუ არა ირანთან ომის დაწყება, რათა არ დაუშვათ მის ხელში ბირთული იარაღის ჩაგდებაო. რომნის პასუხი ასეთი იყო.
Well, it's worth putting in place crippling sanctions.
Ეს საჭიროა მკაცრი სანქციების გატარება. საჭიროა ამ მეამბოხეებთან მუშაობა და მათი წახალისება, რათა ამ ქვეყანაში რეჟიმი შეიცვალოს. და თუ ეს ყველაფერი ვერ გაამართლებს და ჩვენ მიერ განხორციელებული სამუშაოების შემდეგ სხვა გზა აღარ დაგვრჩება, გარდა სამხედრო ზომების მიღებისა, მაშინ რა თქმა უნდა დავიწყოთ სამხედრო
მოქმედება.
განაცხადა რომნიმ შარშან ნოემბრის დებატებში. ირანის ბირთული პროგრამა უთუოდ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება რომნის ამსამინდელი უცხოური ტურნეს ფარგლებში ისრაელში ვიზიტისას, ასე რომ ამ საკითხზე მალე ისე მოვისმენთ რომნის შეხედულებებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი ობამას აკრიტიკებს ავღანეთის საკითხშიც. კერძოდ, მის გადაწყვეტილებას ავღანეთიდან ჯარების გაყვანის თარიღად 2014 წლის მიწურულის განსაზღვრის თაობაზე. რომნი შიშობს, რომ ექსტრემისტები უბრალოდ დაელოდებიან უცხოელი სამხედროების გასვლას და მერე გააქტიურდებიან. რომნი საჭიროდ მიიჩნევს ხშირ კონტაქტს ავღანეთის პრეზიდენტთან, რათა ცხადი იყოს, რა ზომებს უნდა მიმართოს ამით კარზაიმ ომისთვის ბოლოს მოღების ხელშესაწყობად.
I would work with President Karzai.
დაველაპარაკებოდი პრეზიდენტ კარზაის რეგულარულად. ყოველდღე მექნებოდა საუბარი პრეზიდენტ კარზაისთან. ჩვენ ჯარისკაცები ყავს იქ საფრთხეში. ავღანეთში მოგვიკლეს თითქმის 1800 მამაკაცი და ქალი. სასიცოცხლოდ ვართ დაინტერესებული იმით, რომ ეს კარგად დამთავრდეს და ჩვენ მომისიამ იქ წარმატება მოიტანოს, რათა ავღანეთმა შეძლოს თავისი სუვერენობის დაცვა ტალიბანისგან, საბოლოო ანგარიშით
ალ-ყაიდისგანაც.
ახლა კი ალბათ ყველაზე უფრო გახმაურებულ განცხადებაზე, რომელიც მით რომნის საგარეო პოლიტიკურ ხედვას ასახავს. შეგახსენებთ, რა თქვა მან რუსეთზე წელს ტელეკომპანია CNN-ის ეთერში.
ეს გარეშეა, რომ ის არის ჩვენი ნომერი პირველი გეოპოლიტიკური მტერი. ეს ხალხი ყოველ მხრივ დახმარებას უწევს მსოფლიოს ყველაზე უარეს
ბოროტმოქმედებს.
შესაბამისად, რომნის წინასაარჩევნო კამპანიისთვის შემუშავებულ ოფიციალურ ტექსტში ვკითხულობთ, რომ რუსეთი არის მადესტაბილიზებელი ძალა მსოფლიო ასპარესზე. იქვეა ჩამოთვლილი ასეთი შეფასების მიზეზებიც: კრემლის გავლენა ცენტრალური და დასავლეთი ევროპის ენერგო მომარაგებაზე, მისი ბირთული იარაღის მარაგი, მისი აგრესიული სამხედრო მოქმედების ბოლოდროინდელი ისტორია და ძალა, რომლითაც მოსკოვის სარგებლობს საერთაშორისო ორგანიზაციებში. რომნი ამბობს, რომ გადატვირთავს ობამას გადატვირთვის პოლიტიკას და შემუშავებს სტრატეგიას, რათა ხელი შეუშალოს რუსეთის აგრესიულ ან ექსპანსიონისტურ მოქმედებას. ამსამინდელი უცხოური ტურნე ცნობების სანახვად მიზნად ისახავს იმის ჩვენებას, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს შესწევს უნარი დამაჯერებლად იმოქმედოს საგარეო პოლიტიკურ ასპარესზე. ამჟამად ის, როგორც გითხარით, ლონდონშია, ბრიტანეთის ლიდერებთან და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრის გარდა მით რომნი აპირებს დაესწროს ლონდონის ოლიმპიური თამაშების გახსნის ოფიციალურ ცერემონიას, რომელიც პარასკევს იმართება.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, მან შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატის მიტ რომნის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე ისაუბრა. გადაცემას განვაგრძობთ, კვლავ უცხოეთში ვრჩებით. სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე რეპრესიულ სახელმწიფოდ მიჩნეულ თურქმენეთში ყველა მოქალაქეა პოტენციური თაყვანისმცემელი მათი ქვეყნის მეთაურისა, თუმცა ყველას არ მისცემია შესაძლებლობა ეს საქმით ეჩვენებინა და ოფიციალურ თაყვანისმცემლად აერჩიათ. ოქროპი რუხაძე გიემბობთ ერთ ქალზე, ამჟამად რადიო თავისუფლების თურქმენული სამსახურის ჟურნალისტზე, რომელიც როგორც თავატყვება 7 წლის ასაკში თურქმენბაშის სამქვეყნის მაშინდელი მართველისთვის ყვავილების მიმტანად აირჩიეს.
საფარმურად ნიაზოვი უცნაური, ექსცენტრიული მართველი იყო, მან შექმნა საკუთარი თავის კულტი, დაერქვა თურქმენბაში ყოველთა თურქმენთა მამა, გამოსცემდა პირადი სურვილის და აკვიატებების მიხედვით სახელმწიფო დეკრეტებს, წვერის ტარების, ქვეყნის თვეების დასახელების და სხვა მეტად თუ ნაკლებად სერიოზულ თემებზე. თურქმენეთის მართველის პოსტზე მისი მემკვიდრე ბერდი მუხამედოვი ტრადიციას არ ღალატობს. სხვათა შორის ის აღიარებული მწერალია, შესანიშნავი მცოდნეა ცხენებისა და ყოველთა თურქმენთა დამცველია. ივნისში მან აღნიშნა დაბადებიდან 55 წლისთავი და აღნიშნა იმავე სტილით, როგორც ეს ამ ქვეყანაში ხდება ხოლმე მასების თაყვანისცემით და მსგავსით. ჩვენი სიუჟეტის გმირი რადიო თავისუფლების თურქმენული სამსახურის ჟურნალისტი, რომლის გვარს და სახელს არ გიმხელთ, მას უბრალოდ აკმარალს დავარქმევთ, 7 წლისა იყო, როცა აირჩიეს მაშინ თურქმენეთის ძველი მართველის ნიაზოვისთვის ყვავილების მისართმევა, თუ კი ასე შეიძლება ითქვას.
სკოლაში გაკვეთილზე შემოვიდა ვიღაც ქალი, გადაგხვედა ბავშვებს და ათამდე აგუჩია: შენ თითი თქვანიშნა გავყოლოდით.
დაგუყვანეს სხვა სკოლაში, განაგრძობს აკმარალი, სადაც უკვე ჩანს მთავრობის წარმომადგენელმა გაგვანაწილა სხვადასხვა ფუნქციის მიხედვით. ზოგს უნდა ეცეკვა ვის ემღერა, სხვას კი, როგორც მე, პრეზიდენტის ჩამოსვლის შემთხვევაში ან წასვლის შემთხვევაში ყვავილები უნდა მიგვერთმია. ამ ამოცანისთვის, როცა გირჩევენ თურქმენეთში, ზოგ ოჯახს ეს ახარებდა კიდეც. ზოგისთვის არაფერი ხეერის მომტანი ეს არ იყო. ჯერ ერთი იწყება გაუთავებელი რეპეტიციები, რომელთა დროსაც ბავშვები მოწყვეტილი არიან სკოლას. აკმარალის მშობლები სხვებისგან განსხვავებით უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ და არა მხოლოდ სკოლის გაცდენის გამო, მათ საკმაოდ ძვირი უჯდებოდათ ბავშვის ასეთი დაფასება ხელისუფლების მიერ. აკმარალი კერძო სკოლაში დადიოდა, იქ თითოეული გაკვეთილისთვის გადასახადი არსებობდა. ამასთან ოჯახს მისი შვილის ტანსაცმელი საზეიმო ფორმა თვითონ უნდა შეეძინა. აკმარალი ამბობს, რომ ერთხელ მის მშობლებს მოუწია თურქმენული ტრადიციული ქუდის შეძენა, თანაც აშხაბადში, დედაქალაქში, და ეს $150 დაჯდა.
ამიტომ გვირჩევდნენ ჩვენი სკოლიდან მეც. კულტურის სამინისტროში თვლიდნენ, რომ თუ შვილის კერძო სკოლაში გაშვება შეუძლიათ, ასეთი ძვირფასი ქუდის ყიდვაც არ იქნება მათთვის ძნელიო.
გარდა ამისა, ეს ყველაფერი, ეს ცერემონიები ბავშვებისა და საერთოდ მისი მონაწილეებისთვის საკმაოდ ტანჯვას წარმოადგენდა, რადგან ხშირად მოსწავლეები საათობით იდგნენ და ელოდნენ, როდის მოვიდოდა ან წავიდოდა თურქმენბაში და ელოდნენ მას სასმელისა და საჭმლის გარეშე.
ოქროპი რუხაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ოლიმპიური თამაშები ზეიმია, ასე იყო წარსულში, ასეა ახლაც. და როცა ლონდონის ოლიმპიადა იწყება, ბევრმა ალბათ არც იცის, რომ ამ თამაშებს ათლეტების ცუდი საქციელიც ახსოვს. წესების თუ ეთიკის ნორმების დარღვევა. თავის ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდაში ოქროპირ რუხაძე რამდენიმე ასეთ შემთხვევას გაგახსენებთ.
ოლიმპიური თამაშების ისტორიაში ალბათ ყველაზე მეტად 1980-სა და 1984-ში მოხდა თამაშების სპორტის პოლიტიზება. ავღანეთში საბჭოთა კავშირის ჯარების შეჭრის გამო შეერთებული შტატების მაშინდელი პრეზიდენტის ბილ კლინტონის მოწოდებით 64 ქვეყანა შეუერთდა მოსკოვის ოლიმპიური თამაშების 1984 წლის თამაშების ბოიკოტს. თუმცა ვაშინგტონის არაერთი მოკავშირე, მათ შორის ბრიტანეთიც და საფრანგეთიც, იტალიაც და ესპანეთიც, ჩავიდნენ მოსკოვში. თითქმის ყველა, უნდა ითქვას, იქ ჩასვლა სხვადასხვა სახით საპროტესტო ჟესტის საჩვენებლად გამოიყენა. მოსკოვის თამაშებზე გუნდი გაიყვანა პოლონეთმაც, რომელიც საბჭოთა კავშირის თანამგზავრი ქვეყანა იყო, და აი სწორედ ამ პოლონეთის წარმომადგენელმა, ჭოკით მხტომელმა ვლადისლავ კოზაკევიჩმა მოსკოვში ჩაიდინა გაუგონარი. ალბათ იმის გამო, რომ ის არამხოლოდ კომუნისტური, არამედ მეამბოხური სულის ქვეყნიდან იყო და ამასთან მოსკოველ მაყურებელს თავისი ფავორიტის ვოლკოვის გამარჯობა სურდა, კოზაკევიჩის გამოსვლას მტრულად აუტანელი სტვენით და ხმაურით ხვდებოდნენ. პოლონელმა ათლეტმა იმ დღეს, 30 ივლისს, მსოფლიო რეკორდი დაამყარა და თავისი სიხარული და მაყურებლის მიმართ ნიშნის მოგება ერთობ უხამსი ჟესტით, დაძაბული შემართული მარჯვენით მომუშტული ხელით გამოხატა. Kozakevichis ჟესტი მთელმა მსოფლიო მიხილა. ის არ უჩვენებიათ მხოლოდ საბჭოთა კავშირის და მისი მოკავშირე ქვეყნების მოქალაქეთათვის. ხელის შემართვა, რომელიც ბევრისთვის პოლონეთის გრძნობების გამოხატვა იყო მოსკოვის დომინანტი როლის მიმართ, სპორტსმენს კოზაკევიჩს კინაღამ ოქროს მედლად დაუჯდა. მაგრამ საბჭოთა კავშირში პოლონეთის ელჩმა საბჭოთა მოხელეებს აუხსნა, ხელის კუნთი დაეჭიმა და ამიტომ გააკეთა ეს მოძრაობა. ოლიმპიადაზე ცუდად მოქცევით სპორტსმენები პირველ რიგში საკუთარ თავს ვნებენ ხოლმე და ამ ხრივ გამორჩეული გამოდგა რუსეთის გუნდი ოლიმპიადის დროს ალკოჰოლის სმის მხრივ. მაისში გამოაცხადა რუსეთის მთავრობამ, რომ ამ ქვეყნის ოლიმპიური გუნდის ყველა წევრს, სპორტსმენსა და არასპორტსმენსაც ეკრძალება თამაშების დროს ალკოჰოლის მიღება. კრემლი არაზუსტებს, რისთვის დაშირდა ასეთი აკრძალვის დაწესება, მაგრამ რუსეთის სპორტის მესვეურებს კარგად და მწარედ ახსოვთ ვანკუვერის ოლიმპიური თამაშები. რუსმა სპორტსმენებმა დაგეგმილი და არამარტო თეორიულად შესაძლებელი 50 მედლის ნაცვლად შინ ჩაიტანეს 14 მედალი. როგორც ამბობენ, ისინი თავზე ხელაღებულ ღრეობებს აწყობდნენ. გავრცელდა ხმა, რომ ერთხელ ბენზინის ჩამოსასხმელი ონკანის მსგავსი მოწყობილობიდან უმასპინძლდებოდა რუსეთის დელეგაციას სტუმრებს არყითა და ვისკით. მაგრამ არამარტო სმას უკრძალავენ ხოლმე სპორტსმენებს ოლიმპიური კომიტეტები. ავსტრალიის სპორტული უწყება გუნდის წევრებს, ჩემპიონობის ფავორიტებს, ორ მოცურავეს დაემუქრა მართალია ლონდონის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ დაშჯით. რატომ? იმიტომ, რომ ორივემ, ნიკ დარსიმ და კენდრიკ მონკმა, სოციალური ქსელით Facebook-ით გაავრცელეს თავენტი ფოტო, სადაც ორივე დგანან და ხელში უჭირავთ იარაღი, ერთ თოფები, მეორეს პისტოლეტები. ავსტრალიის სპორტული უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ყველაფერი, რაც არ შეესაბამება ოლიმპიურ სულისკვეთებას, მიუღებელია. ესი ცნობილი გახდა, რომ ამ ამერიკის შეერთებული შტატების იარაღის მაღაზიაში გადაღებულ ფოტოზე სპორტსმენებს ხელში უჭირავთ ადრე ორ სხვადასხვა ვირჯინიის და პორტ-არტურის ხოცვაჟლეტის დროს კვლელის მიერ გამოყენებული იარაღი. უნდა ითქვას ისიც, რომ ორივე სპორტსმენი ადრეც იყვნენ გახვეული ჩხუბში სხეულის დაზიანებით, რისთვისაც ერთ-ერთს დიდი ფულადი კომპენსაციის გადახდაც კი მოუხდა. ცნობილია ზოგიერთი უწყინარი, მაგრამ მაინც სადაო შესაბამისი ქვეყნის სპორტული ისტორიისთვის საზიანო საქციელი, როგორიც ჩაიდინა მაგალითად ერთმა ირანელმა ჯუდოისტმა 2004 წელს ათენის ოლიმპიადაზე არაშ მირ ესმაელიმ თავისი ერთ-ერთი გამოსვლის წინა საღამოს დიდი რაოდენობით საკვები მიიღო და მეორე დღეს აწონისას ზედმეტი წონა დაუდგინეს. ის მოიხსნა შეჯიბრებიდან. მირ ესმაელიმ თავისი საქციელი ასე ახსნა: ეს ჩემი პროტესტი იყო, რადგან ისრაელის სპორტსმენის წინააღმდეგ გამოსვლა არ შემეძლოა. როგორც ცნობილია, ისრაელს, როგორც ქვეყანას, ირანი არ აღიარებს და მისი სპორტსმენები ისრაელ სპორტსმენებს არ ხვდებიან ხოლმე. უარესი დაემართა ქართველ ასევე ძიუდოისტ, ოქროს მედლის უდაო ფავორიტ დავით ხახალიშვილს, რომელმაც საერთოდ დაიგვიანა აწონაზე ატლანტის ოლიმპიადაზე და შეჯიბრებიდან ასევე მოიხსნა. ეს იყო განზრახთუ იძულებითი შეცდომები. რუსი მოფარიკავის ბორის ონიშჩენკოს თაღლითობის ამბავი მინდა მოკლედ გიამბოთ. 1976 წელს მონრეალის ოლიმპიადაზე საბჭოთა ხუთჭიდელების გუნდი წარმატებით გამოდიოდა. ონიშჩენკომ მეორე სახეობაში დაშნაში ყველა მეტოქე დაამარცხა. როცა ბრიტანელ მოფარიკავეს ჯერემი ფოქსს ხვდებოდა ერთ-ერთი ჩხვლეტის დროს, როცა ნათურა აინთო, აშკარა იყო, რომ რუსი მოფარიკავის დაშნა მოწინააღმდეგეს არ შეხებია. ექსპერტიზამ აჩვენა, რომ ონიშჩენკოს დაშნას ჰქონდა ღილაკი, რომელზეც დაჭერითაც ის ახერხებდა მსაჯების ნათურის ანთებას, რაც ჩხრეტას ნიშნავდა და ისიც ქულებს აგროვებდა. ონიშჩენკოს დისკვალიფიკაცია გაუკეთეს, საბჭოთა გუნდმა დაკარგა ოლიმპიადაში მონაწილეობის უფლება, თვითონ სპორტსმენს საბჭოთა მთავრობა გაუსწორდა ჩამოართვეს ყველა ჯილდო, სამუდამოდ ჩამოაშორეს სპორტს და კომუნისტური პარტიის რიგებიდანაც გარიცხეს. ალბათ გრძელია სია იმ სპორტსმენებისა, რომლებიც დოპინგის გამო ჩამოაშორეს ოლიმპიურ თამაშებს. მინდა გავიხსენოთ კანადელი როს რებალიატის შემთხვევა, როცა ნაგანოს ზამთრის ოლიმპიადაზე სნოუბორდისტმა, ისტორიაში პირველმა ამ სახეობაში, მოიგო ოქროს მედალი. რამდენიმე საათში მას მედალი ჩამოართვეს, რადგან გასინჯეს და დაადგინეს, რომ მარიხუანა ჰქონდა მოწეული. რებალიატის ოქროს მედალი მოგვიანებით დაუბრუნეს, რადგან გაირკვა, რომ ნარკოტიკი ოლიმპიადის წესდებით აკრძალული არ იყო. მოგვიანებით მარიხუანა აკრძალული საშუალებების სიაში შეიტანეს. დაბოლოს გიამბობთ ორ შემთხვევაზე: მარცხისაგან გამძინვარებულ სპორტსმენებზე, ჯერ გეტყვით შვედ მოჭიდავეზე, არა აბრამიანზე, რომელმაც პეკინის ოლიმპიადის დროს იტალიელ მეტოქესთან მარცხის შემდეგ მიღებული ბრინჯაოს მედალი ძირს დააგდო, ამის გამო აბრამიანი დისკვალიფიცირებული იქნა.
Beijing 第29届 奥林匹克运动会 开幕.
ასე ბოლოს კიდევ ერთი შემთხვევა ამერიკელ ჰოკეისტებზე გიამბობთ, როცა მათ ნაგანოში 1988 წელს ზამთრის ოლიმპიადაზე მარცხი იწვნიეს და ტურნირს გამოეთიშნენ, სპორტსმენებმა ოლიმპიურ სოფელში ბრაზილიისგან თავენ საცხოვრებელ ოთახებში ავეჯი დალეწეს.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.